radio.tarona.net.
Yonimga kunligan nima ekan uni maqsadi bila olmadim lekin ayoni yolg'iz Allohga kimsan deganimda deydi javoban men jonoluvchi malakul mahtma bugun gunoh qildim maqsadiga yetilanadi qadam qadamida vasvasalariga ilindim o'zi gunohkor bo'ldim qalbim qoraydi o'z navbatida ya umuman nimizga isyonkor bo'ldim sabr toqat qil dedi meni jonimni olma yomon amallarimga aytay tazarrufda badanim jibrlar jazo bor albatta yashadim g'aflatda bu yovuz ushlab turib sezmayman onda sonda hayol joyida emas yuragim ham yorilay deydi ba'zida xullas 18 millionlam jannatu jahannam mana bu mavzu asosan xayolimni ketmay yetkazadi qalbimga azob o'tardi ham yoki ba'zida malham qayerda bo'lmasam ham qayerda bo'lsam ham kibri 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 yo'q nafsimning bugundagi kibrligi ziyoq de dushman degin dushman yoki bo'lgin donishman fahmlagin endi nari beri negizi bagdoman taqvoga yaqin bo'lsang unga ham yaqinsan yaratganning rahmatiga juda sazovorsan hidoyat ayla rabbim o'zingga muhtojman sandan umidvorman
www.tarona.net
Yarabbana, isyon etdim yana, o'zimga zolim bo'ldim, mani kechir, kechir Yarabbana.